Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Potem, ko je minuli petek, rejec, ki so mu pred skoraj dvema tednoma zaradi kršitve dobrobiti živali oduzeli čredo goveda, vendarle dočakal odločbo veterinarske inšpekcije, bi se že moral na upravi za varno hrano začeti interni nadzor nad inšpekcijskim postopkom, ki ga je napovedal vršilec dolžnosti kmetijskega ministra, minister za obrambo Marjan Šarec. A kot kaže, bosta pravilnost inšpekcijskega postopka preverjala kar dva nadzora. Medtem ko je bil edini odgovor kmetijskega ministrstva, ki ga na vprašanje v zvezi z odmevnim odzemom govedi minule dni dobivamo novinarji, da bodo javnost o podrobnostih primera in zaključkih nadzora obveščali po končanih postopkih, pa so v četrtek na upravni inšpekciji inšpektorata za javni sektor novinarki Dnevnika Tatjani Pihlar v odgovoru na njeno vprašanje sporočili, navajam, v zadevi, po kateri sprašujete, upravna inšpekcija inšpektorata za javni sektor še ni prejela prijave. Vaše navedbe bomo obravnavali kot prejeto prijavo. Konec navedka. Tako je zdaj jasno, da bodo pravilnost postopanja veterinarske inšpekcije preverjali tako v internem nadzoru na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kot tudi na upravni inšpekciji. Sicer pa je v petek popoldne pred medije vendarle stopil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabijan Kos in pojasnil splošne okoliščine, tako kot jih vidi.
Na inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo po izdaji pisnega odpravka ustne odločbe strani kolegice to preučili in sedaj v smotru zakonitosti, na kar nas zavezuje tudi zakonodaja, bomo tako tudi postopali. Namreč danes sem izdal sklep v izredni verifikaciji oziroma preverjanje zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora v postopkih na področju zaščite živali za območni urad Novo mesto v povezavi z dotičnim primerom.
O vseh vprašanjih, ki jih inšpekcijski odzem sproža, je bilo precej povedanega tudi na četrtkovi Tarči na televiziji Slovenija. Profesor dr. Ožbalt Podpečan, vodja Nacionalnega centra za dobrobit živali, je med drugim opozoril.
Poglejte, inšpekcijski postopki, ki vzbujajo dvom v upravičenost ali pa pravilnost ukrepov, niso v korist dobrobiti živali in jaz moram reči, da je tu šlo narobe vse, kar lahko narobe gre.
Tudi nekdanja direktorica uprave za varno hrano, doktorica Vida Čadonič-Špelič, pravi, da je inšpektorica kršila zakon o upravnem postopku.
Torej, jaz bi rada poudarila, da se mi danes pogovarjamo o dveh stvarih. Eno je o strokovnih stvarih in o teh jaz ne sodim. Je zato tukaj dr. Podpečan, ki bo lahko več stvari povedal. Sama pa lahko sodim kot bivša direktorica, kot inšpektorica, ki je delala 19 let in na vse zadnje kot političarka, ki mora skrbeti za zakonodajni postopek, da ta zapisnik je groba kršitev ZUP-a in zaradi tega je groba kršitev pravic te določene stranke. In jaz nisem nikoli rekla, da je ta kmet imel lepo govedo. Umazano je bilo.
Doktorica Vida Čadonič-Špelič tudi meni, da je bil celoten dogodek zrežiran.
Zakaj sumim, da je bil zrežiran? Zato, ker je šla prijava v kabinet oziroma predsednika vlade oziroma njegovi partnerki. To je moje prvo vprašanje. Kaj ima ona s tem postopkom? Tukaj se začne politika. Potem drugo, zakaj je samo ta postopek, kakor jih druge poznam, potekal tako, da je bila ena sama inšpektorica, da ni bilo zdraven terenskega veterinarja. Jaz se sprašujem, kdo je pregledal zdravstveno stanje in kdo je ocenil te živali. Piše, da so bile živali slabo ocenjene. Bilo je veliko, po moje, strokovnih napak, ampak tisto, kar mene res boli, tudi zaradi veterinarskih inšpektorjev in drugih inšpektorjev, ki delajo dobro, da je bil grobo kršen postopek. In veste kaj, drage gledalke in gledalci, jutri se lahko znajdete vi, ne samo kmetje, da bo pri vas inšpektor kršil grobo postopek.
Doktor Podpečan je tudi opozoril, da bi pri vsem skupaj morali gledati predvsem na dobrobit živali.
Jaz v vsej tej zgodbi pogrešam to, da bi se kdo pravzaprav sploh ukvarjal z dobrobitjo teh živali. Ker če bi se, potem bi se na licu mesta, ko se je odločalo, kaj z njimi naredili, pretehtalo, kaj je v tistem trenutku za njih dobro. Ne? In jaz pričakujem, da ko se lotijo takšne stvari, uradni veterinari, ne, da enostavno rečejo, aha, za živali, če jih pustimo na tem mestu, jih damo z ureditveno odločbo oziroma z nekim pravnim aktom na 3-hektarski pašnik. Zahtevamo od rejca, da prestavi krmilne mesta na ta pašnik in potem seveda se začnemo ukvarjati, kaj bomo naredili naprej. Ali je dobrobit teh živali v tistem trenutku boljša, kot da jih začnemo nalagati na način, kot so jih nalagali in jih razselimo po Sloveniji. A se kdo to vprašal, ali smo dali te stvari na vago? To je pravo vprašanje dobrobiti.
Dogajanje bomo spremljali in vas vsem tudi obveščali.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v naslednjih minutah je poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospod Franc Bogovič. Gospod Franc, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Poslanci Evropskega parlamenta ste v sredo v celoti zavrnili besedilo predloga dopolnjene uredbe o trajnostni rabi pesticidov, tako imenovane uredbe SUR, kot jo javnost tudi pozna kot kratico. Prosil bi vas za vaš komentar, se mi zdi, da ste se oddahnili.
Ja, res je. Najprej sem se oddahnil zato, ker sem videl, da smo v Evropskem parlamentu z veliko večino podprli prav vse amandmaje, ki so naredili to uredbo kmetom prijaznejšo. Se pravi, da smo tako prestavili letnico na 2035. Potem smo tudi zmanjšali tiste nacionalne cilje do 35%, tiste države, ki imajo manj porabe, še na manj. Tudi občutljiva območja smo izključili, se pravi, da države določajo tisto območje, kjer bi se naj bil poseben režim, ne Evropska komisija. In na ta način sem bil zadovoljen z tem rezultatom. Zanimivo pa je bilo, da na koncu s tem rezultatom niso bili zadovoljni niti pri zelenih, levici, tudi med liberalci, socialisti je bilo veliko tistih, ki so mislili, da je ta takšna uredba za temi spremembami premalo okoljsko naravnana. Na desnem polu političnem med konzervativci in tudi med ID-om, to so Le Penovi in ostali, pa je bilo generalno zavračeno te uredbe. Tako da na koncu smo najprej v ljudski stranki glasovali za tako popravljen predlog, kar ni dobilo večine v Evropskem parlamentu in potem je bilo še glasovanje, ali se takšen sedaj zavrnjen predlog vrne nazaj na odbor za okolje, da poročevalka iz zelenih, Sara Viner, Avstrika še nadaljuje s tem delom, ker smo li pa tudi potem večinsko proti temu. In tako mislim, da je zdaj praktično, ko rečemo, da v tem mandatu zagotovo ne bo spremembe oziroma sprejema te uredbe.
Ampak gospod Franc, vi sami, pa tudi številni drugi evropski poslanci, ste se v minulih mesecih zelo trudili in ta zakonski predlog popravljali, tako kot ste prej rekli, z velikim številom amandmajev. Že takrat pa ste rekli, da bi bila edina prava rešitev, da se ga v celoti zavrne. Torej zdaj se je zgodilo to, kar ste si želeli, bi lahko rekli.
Tako je, sam sem že od začetka trdil, da te uredbe sploh ne rabimo. Mi imamo že od leta 2009 direktivo o trajnostni rabi pesticidov, ki se izvaja v praksi. Na osnovi te direktive moramo že sedaj tisti, ki uporabljajo pesticide, imeti tečaje za to uporabljanje, moramo testirati škropilnice in tudi rezultati iz zadnjih 5 letih so zelo zgovorni. V zadnjih 5 letih se je v Evropi zmanjšala poraba pesticidov za 1/3. Se pravi, ta cilj bo dosežen, brez da bi bruseljska birokracija iz teh bruseljskih foteljev ukazovala kmetom, kaj naj počnu. Potem pa pride zraven še ta zeleni lobby v Evropskem parlamentu, strani zelenih in ostalih, in praktično pridejo stvari neužitne, neprimerne in neizvedljive. In kot sem veliko krat dejal, če bi sledili tem trendom in to, kar je pripravila komisija, plus to, kar so še na odboru za okolje dodali k tej uredbi, bi definitivno Evropo spravili v lakoto, v prehransko varnost bi bila ogrožena in proti temu smo se borili v Evropskem parlamentu.
Kaj mora zdaj pravzaprav storiti Evropska komisija, ki stoji za tem predlogom? Prej ste rekli, skoraj ni verjetno, da bi dala lahko dovolitev nov predlog.
Kot vemo, ali pa pojasnilo samih postopkov, ki so to v resnici na ljubo kar precej zakomplicirani, Evropska komisija najprej pripravi ta predlog, ga je dala nam v parlament in tudi državam članica. Države članice sedaj pod španskim predsedstvom tudi zaključuje ta proces, ki se je v teh prejšnjem tednu zaključil v Evropskem parlamentu in tudi tam je zelo velik razkorak med državami in nekatere zelo opozarjajo na to neživljenjskost te uredbe, tako da me prav zanima, ali bodo sedaj države članice sploh sprejele končno poročilo, kajti v parlamentu so dobili zelo jasen signal, da zavračamo takšne ideje, kot jih je predstavila komisija, da je bilo za amandmaje večinsko sprejeto nekaj povsem drugega. V osnovi smo pa na koncu povedali, da pravzaprav te uredbe ne rabimo. In glede na to, da so volitve naslednje leto junija, je praktično iz teh proceduralnih razlogov nemogoče po mojem prepričanju, da bi takšna uredba sploh šla skozi. Kar pomeni, da se s tem, ker ni bila v tem mandatu sprejeta, da bo potem ta predlog te uredbe tudi na neslaven način zaključil svojo pot, s tem, da enostavno bo šel z mize dalje.
Verjetno pa bodo vsa ta vprašanja krojila tudi kampanjo za nov Evropski parlament. Poslanci, ki jih bomo izvolili, se bodo s temi vprašanji slej ali prej srečali in naša prihodnost bo odvisna od njihovih odločitev. Torej, zelo pomembno, koga bomo volili.
Poglejte, tako je, politika kroji naše življenje in resnici na ljubo smo kot članica Evropske unije na marsikaterem področju, še posebej velja, ne vem, za energetiko, pa tudi kmetijstvo, odvisni od tega, kaj se dogovorimo tu v Evropskem parlamentu. Zato me resnično veseli in moram reči priznati, da sem pozitivno presenečen nad modrostjo Evropskega parlamenta, ki je le prepoznal, mnogo se nas je boril, da smo kolegom pravzaprav razložili v praksi, kaj ta zadeva pomeni, kajti med nami dobrih 700 nas je tu v parlamentu, nas ni ravno veliko, ki bi poznali kmetijstvo, ki bi se s tem ukvarjali, ki bi imeli tudi osnovno znanje iz kmetijske stroke. Zdaj je bilo zelo pomembno, da smo resnično zadnje leto garali na tem področju in razložili, pa tudi prepričali na koncu večino, tudi tisti, mnogo tistih, ki s kmetijstvom nimajo veliko veze, na koncu so pa le prepoznali, da govorimo razumljiv jezik in da enostavno ne smemo evropskega kmetijskega modela ogroziti in evropskega potrošnika pravzaprav pripeljati v situacijo, da bo odvisen od uvoza hrane iz drugih delov sveta, kjer so okoljski standardi bistveno slabše spoštovani kot v sami Evropi. Po drugi strani pa mislim, da tudi pozitivno sporočilo evropskim kmetovalcem, da le lahko računajo tudi na evropsko politiko, da zna modro odločati o takih zadevah.
Gospod Franc Bogovič, hvala lepa za ta pogovor in vse dobro.
Hvala tudi vam za priložnost, da pojasnim, kaj počnemo v Evropskem parlamentu.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, zadnje tri leta se je odvijal tudi projekt, ki sodi v Evropsko inovativno partnerstvo, nosil pa je naslov Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja narave. Zanimivo mi je bilo, ker je ta projekt povezal kmete tako v hribovitim predelu, kot tudi tiste v nižinah, tiste, ki se ukvarjajo z ekološko proizvodnjo, pa tudi tiste, ki so še vedno konvencionalni kmetje. No, zato sem v naš studio povabil doktorja Janeza Benedičiča, ki je nekako koordiniral oziroma vodil ta projekt. Gospod Janez, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Zadnje tri leta, torej ta zanimiv projekt, verjetno ste si ga kmetje zastavili kot izziv glede na vse tisto, kar opažate v naravi in vidite doma.
Ja, res je. To je bil pravzaprav projekt, ki je bil urejen od spodaj na vzgor. Kmetje so se dobili, so ugotovili, kje je problem in kaj želijo reševati in na ta način je potem ta projekt tudi zaživel. To se pravi, kmetje so ugotovili, da želijo izboljšati procese krmljenja na kmetiji iz več različnih vidikov in potem smo na ta način tudi zastavili posamezne aktivnosti na projektu.
Torej, tisti temeljni izzivi na sami kmetiji, kot tudi rušo ste opazovali?
Ja, seveda. Prireja pri živalih se začne pri tem, kaj živali dobijo. In če ni krma ustrezne kvalitete, potem ne moremo narediti čudeža. V samem projektu smo dejansko pogledali celoten proces. Kaj se dogaja na samih travnikih, kakšna je kvaliteta krme, kakšna je kvaliteta travne ruše in pa potem naprej naslednje faze, kaj se dogaja pri krmenju, kako se lahko krmenje izboljša, na kakšen način, kako se lahko avtomatizira sam proces krmenja, da se na en stran poveča samo zauživanje krme, na drug stran pa da seveda, da se kmetu čim bolj olajša to delo, ki ga pa v delovniku kmeta zavzame kar nekaj časa.
Tako, zanimivo mi je, ko sem preletel rezultate, pravite, da se lahko recimo ta proces krmljenja skrajša tudi za 50 minut zdaj po teh ugotovitvah. To je zadeva, ki jo velja razmisliti.
Ja, seveda, na podlagi praktičnih preizkusov, ki smo jih izvajali na partnerjih projekta, to so prav na kmetijah, ki so bili vključeni v sam projekt, smo recimo na kmetiji Postotank oziroma kmetiji Nikonta Brenceta ugotovili, da lahko ta proces skrajša za 50 minut. To se pravi, to je vključeno samo priprava krme, mešanje v mešalni prikolici, kot tudi potem samo razdeljevanje krme. Prav tako na kmetiji Antona Kukenbergerja smo nekako beležili enake rezultate. To se pravi, z ustrezno avtomatizacijo procesa lahko dobršen del teh upravil prepustimo napravam, ki to izvajo na kmetiji na mesto kmeta. Kmet pa lahko tisti čas dejansko uporabi za druge stvari, ki so prav tako pomembne v samem hlevu.
Doktor Janez Benedičič, omenili ste partnerje projekta, vidim, da je bilo precej kmeti, pa tudi znanstvenih ustanov, tudi Kmetijski inštitut Slovenije med drugim.
Ja, partnerji projekta so dejansko zajemali vse potrebna znanja, ki smo jih v projektu želeli pridobiti. Med njimi je sodeloval Kmetijski inštitut Slovenije, ki je bedel nad raziskovalnim delom v samem projektu, potem Kmetijsko-gozdarska zbornica oziroma Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko-gozdarski zavod Kran, ki sta pokrivala svetovalni del projekta, to se pravi razširjanje rezultatov, prenos znanja do posameznih kmetij, potem biotehniški center Naklo z svojim izobraževanjem, to se pravi vključevanje tudi dijakov v sam projekt in pa potem 7 kmetij iz širom cele Slovenije. In pa seveda kot vodilni partner fakultete za strojništvo.
Če se zdaj še malce ustaviva ob samih zaključkih projekta, tam vidim tudi, da ne samo tisti prihranek časa, ob katerem sva se že prej ustavila, da ste ugotovili, da tudi krave, torej oziroma živina bolje jedo, kar se je poznalo na mlečnosti, to pomeni, da je bilo živalim to všeč, pravzaprav.
Ja, pomembno je, da je krmni obrok, ki ga živali zaužijajo, ravnotežen. In z tako ravnoteženim krmnim obrokom, ter potem razdeljevanjem preko celotnega dneva, živali s tem spodbujamo k večjem zauživanju, večje zauživanje pa potem seveda pomeni večjo količino mleka.
In taki dobri rezki rezultati se potem poznajo tudi na poslovanju kmetije, to pa v današnjem času veliko pomeni.
Ja, seveda, če dvignemo mlečnost samo za 1 liter na dan pri kravi in če imamo 50 krav v hlevu, potem si lahko zračunamo, da to dejansko pomeni nekaj privačevanga oziroma nekaj več sredstev pri enakih stroških na kmetiji.
Doktor Janez Benedičič, v okviru projekta ste torej spremljali delo na različnih kmetijah, tudi različnih usmeritev, bi lahko rekli, gre za živinorejske kmetije. Se vam zdi, da so zdaj rezultati enako uporabni recimo pri vas v hribih, kot tam na Ptujskem polju, recimo tiste kmetije, ki so vključene v senino, prirejo in tako naprej?
Ja, v samem projektu so bili vključene zelo različne kmetije. To se pravi tudi kmetije iz hribovitega predela, kot kmetije iz ravninskega predela. Potem senene kmetije, konvencionalne kmetije in ekološke kmetije. In pri procesu krmljenja smo na kmetijah, ki imajo manj zahtevno rejo, poskušali to izboljševati z načinom krmljenja preko dozirnih trakov. Na kmetijah, ki pa imajo bolj zahtevno rejo, to se pravi, ki so zahtevnejše kmetije, pa reševanje tega krmljenja preko dozirnih vozičkov avtomatskega krmljenja.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Doktor Janez Benedičič, omenili ste primerna tehnologija za primerno zahtevnost kmetije, omenili ste tudi dozirne trakove. Na mnogih kmetijah, predvsem v gorskem svetu, oziroma tam, kjer se kmetija ne more širiti, tako povečati možnost za nove hleve in tako naprej, se ti dozirni trakovi pojavljajo kot zelo zanimiva rešitev, ki olajša delo. Kako vi vidite to področje? Vem, da ste velike izzive si zastavili.
Ja, lejte, dozirni trakovi so predvsem investicijsko manjši strošek za kmetijo in še posebej na kmetijah, ki imajo krave dojilje, so lahko to zelo dobra rešitev, ker lahko bistveno prihranimo na samem prostoru v sami kmetiji. Recimo krmilne mize v teh novejših hlevih, večjih hlevih, so tam nekje do širine 5 metrov, a na krmilni trak je pa širina 70-80 cm plus še 50 cm za sam hodnik, da se lahko po krmilni mizi sprehodaš in s tem prevračujemo v hlevu dobre 3 metre in prav samega prostora. Krmilne trakove na teh manj zahtevnih rejah lahko ugradijo tudi v te obstoječe sisteme brez nekih večjih predelav.
Omogočajo pa tudi lažje delo, predvsem pa tudi avtomatiziranje.
Seveda, omogočajo lažje delo, avtomatizacija postopka krmljenja preko celega dneva. V projektu je bila kmetija, ki je s tako ugradnjo dozirnega traku za 4-krat skrajšala potreben čas, ki so ga prej uporabili za krmljenje. Trenutno v povprečju uporabijo nekaj 15 minut časa na dan za samo krmljenje.
To je spet en zanimiv rezultat, če vzamemo v zakup pa še fizično delo, ki je bilo prej potrebno in fizično delo, ki je zdaj potrebno, se to zelo pozna.
Ja, seveda, nasplošno vsi sistemi avtomatskega krmljenja bistveno skrajšajo potreben čas za krmljenje. Se dvigne mlečnost pri živalih in pa še ena pomemben podatek je, privarčujemo na prostoru. Ker kvadratni meter gradnje hleva nas stane. In lahko povem primer, kolega v Nemčiji, kmet na Bavarskem, mi je razlagal, da je vgradnjo avtomatskega sistema krmljenja dejansko financiral s tem, ker je zmanjšal velikost samega objekta za hlev.
Torej se stroški niso povečali, ampak ostali isti oziroma celo manjši.
Oziroma celo nekaj manjši so bili.
Tako. Doktor Janez Benedičič, za konec EIP projekti so kratki projekti, 3 leta zelo hitro mine. Verjetno ste zdaj ob teh ciljih, ki ste jih dosegli, so se pojavila še nova področja, ker ste rekli, to bi bilo potrebno še pregledati, raziskati, kako rešiti. Ciljete še na kakšen tak projekt v prihodnosti, da bi nadaljevali s tem delom?
Ob zaključku projektov se vedno pojavijo izzivi in pa ideje za nove rešitve problemov. konkretno na demonstracijah, ki smo jih imeli po kmetijah, kmetje sami pred nas, raziskovalce, postavijo nove izzive. In en izmed teh je recimo, kako rešiti pregrevanje krme v poletnem času. To je en izmed izzivov, ki se ga bi bilo sigurno zanimivo lotiti tudi v prihodnje.
Tako, torej prostor za projekte ostaja. Dr. Janez Benetičič, hvala lepa, vse dobro.
Hvala lepa.
To je bilo vse, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, kar sem vam pripravil današnji nekoliko krajši nedeljski kmetijski oddaji. Andrej Jerman, ki je poskrbel za tehnično izvedbo, in Robert Božič, ki sem oddajo vodil in pripravil, se poslavljava. Želiva vam lepo nedeljsko popoldne.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.